Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi do'stlar. Efirda siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida men G'olibbek. Bugungi eshittirishimiz orqali azizlar, siz bilan Xudovatning kalomi bilan bo'lishmoqchimiz. Muqaddas kitobda shunday oyat mavjud. Men bilan birga quvoninglar. Men yo'qolgan qo'yimni topdim. Luqa 15-bob 6-oyat. Masihning yerdagi hayoti vaqtida ko'pchilikning qo'ylar podasi bo'lgan va ular cho'ponlik qilishar edi. Cho'pon doimo o'z podasi bilan birga bo'lar edi. U ularni yaylovlarga olib borar. Ular uchun mayin, yam-yashil o'tloq topar va ularni sug'orish uchun toza suvlarga yetaklar. Issiqdan saqlanish uchun soya joylar topib dam olishar edi. U qo'ylarini nomma-nom chaqirar va ularni yaxshi ko'rar edi. Kechalari u ularni o'g'rilar, yirtqich hayvonlar o'g'irlab ketmasligi uchun qo'riqlab yotar edi. Iso Masih 100 qo'yga ega bo'lgan shunday bir cho'pon haqida aytib berdi. Cho'pon diqqat bilan ularni kuzatdi, lekin bittasi yo'q edi. Cho'pon buni sezib qolganidan keyin 99-tasini qorada qoldirib, bitta adashganini topish uchun ketibdi. Uning shunday ham ko'p mollari bor. Shu bittani topish uchun bezovta bo'lib nima qiladi? Lekin u o'sha qo'yni sevar edi va uni qutqarishini juda istardi. Har holda bu oson emas edi. Cho'pon o'tkir qoyalarga tirishib, tirmashib chiqib, sovuq oqimlar, tog'lar orqali daralardan o'tibdi. U yerda yovvoyi hayvonlar, bo'rilar, turli xil yovvoyi hayvonlar bo'lishi mumkin edi. Cho'ponning esa faqat himoyalanish uchun tayog'i bor ekan xolos. Lekin cho'pon faqat oldinga qarab ketaveribdi. Qo'yini qidirib, otini aytib chaqiribdi. Shunda birdaniga olisdan zaif marashni yordamga chaqirayotgan ovozni eshitib qolibdi. Cho'pon bu chaqiriqni eshitib, shunday xursand bo'libdiki, asti qo'yavering. Cho'pon darhol ovoz chiqqan tomonga qarab yuguribdi. U xursandligidan o'zining ochligini va charchaganligini ham unutib, darrov qo'zichoqni yelkasiga olib, uyi tomonga qarab shoshilibdi. Uyga yetib kelgach, o'ziga yaqin bo'lgan do'stlarini chaqirib, topilgan qo'zichoq uchun darrov xursandchilik boshlab yuboribdi. Rabbimiz ushbu matalni gapirib berishdan maqsadi odamlarni nazarda tutgan edi. Biz insonlar gunoh tufayli Xudodan ayrildik va uning oldiga qaytib kelish yo'lini yo'qotdik. Ishaya kitobining 53-bobi, 6-oyatida biz hammamiz qo'ylar kabi o'z yo'llarimizga tarqab ketdik, deb aytiladi. Yangi ahd kitobining Matto kitobi, 18-bobi, 11-oyatida esa inson o'g'li adashib gumroh bo'lganlarni qutqarish uchun kelgan, deb yozilgan. Xuddi o'sha cho'ponga o'xshab, Rabbimiz Iso Masih bizlarni Xudoga qaytarish, qidirib topish uchun yer yuziga keldi. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.